Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga Anda saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus mulai menyinggung tentang akhir zaman. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Tesalonika ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang kedua, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak datang ke gereja seperti seorang pencuri pada waktu malam. Gereja itu mengharapkan dan menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Anda tentu tidak akan menanti-nantikan kedatangan pencuri, bukan? Dan menunggu sampai dia datang lalu meninggalkan pesan untuk dia di pintu belakang ketika Anda meninggalkan rumah Anda. Anda mungkin meninggalkan pesan, "Aku biarkan pintu belakang tidak terkunci, Pak Pencuri," dan Anda bisa menemukan emas keluarga di laci ketiga di sebelah kanan ruang makan. Saudara, saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya Anda memang benar-benar meninggalkan pesan seperti itu. Mengapa? Karena yang saya tahu pasti Anda akan melakukan pengecekan semuanya sebelum Anda meninggalkan rumah, bukan? Anda pasti akan memastikan kalau rumah Anda bahkan terkunci rapat. Anda pasti akan berusaha bagaimana caranya supaya mencegah pencuri masuk ke rumah Anda. Oleh karenanya, saudaraku, Tuhan Yesus memang tidak akan datang seperti pencuri ke gereja. Hari Tuhan itu akan datang secara tiba-tiba ke dunia. Dan hal ini tentu akan dimulai dengan malam masa kesengsaraan besar, dan pada akhirnya Kristus akan datang sendiri ke bumi ini. Hari Tuhan akan datang dengan tiba-tiba. Selanjutnya surat 1 Tesalonika 5 ayat 3 mencatat, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Anda memperhatikan perubahan kata ganti di sini? Dalam kedua ayat pertama, Paulus menyebut saudara-saudara, dan dia mengatakan tidak penting baginya untuk menulis waktu dan musim, sebab mereka tidak ada hubungannya dengan hal ini. Orang-orang percaya sudah meninggal pada saat itu. Tetapi saudara, dalam ayat yang ketiga, kata ganti itu berubah menjadi mereka. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman. Sekali lagi, saya ingin mengulangi bahwa hari Tuhan adalah selang waktu yang dimulai dengan kesengsaraan besar sampai masa pemerintahan 1000 tahun Kristus di muka bumi ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak ayat dalam kitab suci yang berbicara tentang hal ini. Misalnya, dalam kitab Yesaya pasal 12-13, Anda bisa mengetahui bagaimana Allah menghakimi masyarakat dan pemerintah, militer, perdagangan, kesenian, kemegahan, dan juga agama. Selanjutnya, Yesaya 13 ayat 9 dikatakan, sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dan dengan murka yang menyala-nyala untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Dan selanjutnya Yesaya 13 ayat 10 katakan, sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Selanjutnya, saudara, dalam nubuatan kitab Yoel itu tertulis, wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Sebagaimana Yoel 1 ayat 15. Kemudian dalam pasal 2, Yoel menjelaskannya sebagai berikut, suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, sebagaimana Yoel 2 ayat 2. Itulah gambaran yang diberikan kepada kita di dalam kitab perjanjian lama. Hari Tuhan adalah masa yang diawali dengan kesengsaraan besar sampai pada masa pemerintahan 1000 tahun Kristus. Itulah tema dari perjanjian lama. Saudaraku, peristiwa yang dijelaskan pada pasal yang keempat, yaitu kedatangan Kristus untuk mengeluarkan gereja dari bumi, hal ini bahkan tidak disebutkan di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Peristiwa ini sesuai jenisnya, misalnya pengalaman Henok dan Elia, yang keduanya terangkat hidup-hidup untuk hidup bersama Tuhan. Tetapi hal yang tidak diajarkan dalam kitab perjanjian lama adalah, Tuhan Yesus akan membawa banyak orang keluar dari bumi ini untuk bersama-sama dengan Dia. Inilah kebenaran agung dan mengagumkan yang pertama kali dinyatakan dalam ruang atas ketika Tuhan Yesus berfirman, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sebagaimana Yohanes 14 ayat 2-3 mencatat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sepengetahuan saya, inilah untuk yang pertama kalinya kebenaran ini dinyatakan di dalam Alkitab. Dan Paulus menggalinya dalam surat 1 Tesalonika pasal yang keempat. Akan tetapi, dalam pasal 5, dia membahas tentang sesuatu yang sudah tidak asing di dalam perjanjian lama. Dikatakan, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Saudara, ini akan menjadi suatu kejutan besar bagi dunia. Mereka tidak akan mengharapkannya. Saya yakin kalau kebohongan besar yang akan kita pelajari dalam surat 1 Tesalonika pasal 2, itu adalah janji akan damai sejahtera dan keamanan. Tuhan Yesus memperingatkan kita tentang hal ini. Dikatakan, berhati-hatilah supaya kamu tidak diperdayakan. Saudaraku, dunia berharap memasuki era damai sejahtera. yaitu milenium. Tetapi mereka akan mendapati dirinya terbenam di dalam kesengsaraan besar, termasuk peperangan terbesar yang pernah dialami di dunia. Hal ini akan menimpa mereka secara tiba-tiba, seperti seorang pencuri yang datang pada malam hari. Selanjutnya, 1 Tesalonika 5 ayat 4 dan 5 mencatat demikian. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengangkatan gereja sebenarnya berarti dua hal. Yang pertama, mengakhiri masa anugerah yang dirasakan sekarang ini. Artinya adalah memanggil umat sebagai miliknya dan membawa banyak anak pulang dalam kemuliaan. Inilah yang diperbuat oleh Allah sekarang ini. Pengangkatan tidak akan mengakhiri hal itu. Tetapi yang kedua, mengawali hari Tuhan. Kesengsaraan besar itu sedang berlangsung ketika gereja meninggalkan dunia. Suatu peristiwa pengangkatan akan mengakhiri masa kasih karunia dan akan mengawali hari Tuhan. Pengangkatan mengakhiri hari yang satu dan mengawali hari yang lainnya. Selanjutnya dikatakan, tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Saudara, mengapa tidak? Karena kita tidak akan berada di sini. Dalam pasal 4 itu tertulis, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan membawa umatnya keluar dari dunia ini. Kemudian dikatakan, karena kamu semua adalah anak-anak terang. Dengan kata lain, saudaraku, Anda dan saya tidak termasuk dalam dispensasi yang akan datang. Anda dan saya termasuk dalam dispensasi kasih karunia yang ada sekarang ini. Jika kita tidak mempelajari perbedaan-perbedaan yang tertulis dalam kitab suci, maka kita akan berada di dalam kebingungan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hari Tuhan datang, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak lagi berada dalam kegelapan. Hari ini tidak akan menyusul kita seperti seorang pencuri di malam buta. Dia tidak datang sebagai pencuri untuk membawa gerejanya. Gereja menantikan pengharapan yang diberkati dan kehadiran yang gilang gemilang dari Allah dan Juru Selamat kita yang agung. Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang percaya. Sebagaimana 1 Tesalonika 5 ayat 6 mencatat, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengangkatan gereja, pengharapan yang diberkati itu bisa terjadi kapan saja. Oleh karenanya, kita tentu tidak seharusnya menjadi orang Kristen yang terlelap. Paulus mengatakan hal berikut dengan mengingat bahwa Tuhan Yesus akan mengambil gerejanya keluar dari dunia ini sebelum masa kesengsaraan yang mengerikan. Dikatakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata sadar mempunyai beberapa makna. Artinya, bisa tetap sadar karena tidak berada di bawah pengaruh alkohol, tetapi ada juga jenis-jenis kemabukan di samping karena pengaruh alkohol atau narkoba. Banyak orang yang mabuk kekuasaan atau mengumpulkan uang atau bahkan kesenangan duniawi lainnya. Anak Allah itu harus tetap sadar dan berjaga-jaga. Mengapa? Sebab peristiwa-peristiwa yang dahsyat itu dikatakan akan terjadi di masa mendatang. Saya percaya kalau kita sudah semakin dekat dengan waktu kedatangan Tuhan. Sudah pasti kalau saya tidak tahu waktu tepatnya, tetapi saya beranggapan demikian, yaitu sudah semakin dekat. Dan saya tahu saya bisa mengatakan bersama-sama Paulus, sebagaimana diungkapkan dalam Roma 13 ayat 11, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Selanjutnya, surat 1 Tesalonika 5 ayat 7 dan 8 mencatat demikian. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi Paulus menyebutkan kata sadar. Kita seharusnya memahami kalau kita memiliki tugas yang harus dilaksanakan. Dikatakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ini tentu berbicara tentang tugas seorang prajurit dan panggilan kepada jenis tugas seperti itu. Berbaju zirahkan iman dan kasih untuk melindungi hati, bagian tubuh yang vital. Dan ketopong adalah pengharapan keselamatan. Saudara, memang menjadi tidak lazim kalau laki-laki atau perempuan mengenakan topi. Sebagian besar orang dewasa ini tidak mengenakan penutup kepala. Tetapi haruslah menjadi gaya bagi orang Kristen untuk mengenakan ketopong pengharapan keselamatan itu. Kemudian perhatikan, dikatakan iman, kasih, dan pengharapan. Ini adalah yang ketiga kalinya kata-kata kunci ini muncul di dalam surat kiriman ini, yaitu usaha kasih, pekerjaan iman, ketekunan pengharapan. Iman yang dimaksud tentu saja adalah iman yang menyelamatkan. Dan iman yang menyelamatkan tentu saja akan menghasilkan perbuatan. Saudaraku, iman itu melihat ke belakang ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus. Kasih itu adalah untuk masa sekarang, yang artinya adalah hubungan yang harus dijalin orang percaya dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kemudian, pengharapan akan keselamatan itu adalah pengharapan yang diberkati di masa mendatang. Kita tidak menanti-nantikan masa kesengsaraan besar, bukan? Saya tidak bisa membayangkan apakah ada sukacita di dalamnya. Tetapi yang jelas, kita menanti-nantikan pengharapan yang diberkati itu yang merupakan penyempurnaan keselamatan kita. Saudaraku, dalam suratnya, Yohanes menulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 2, dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Anda lihat, Allah sebenarnya belum selesai berurusan dengan saya. Jadi harap Anda bersabar dengan saya. Sekarang ini kita mempunyai pengharapan keselamatan, yang artinya Tuhan akan menyempurnakan apa yang sudah dimulainya dalam kita. Dalam surat Filipi 1 ayat 6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Selanjutnya 1 Tesalonika 5 ayat 9 mencatat demikian. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan dikatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Dan seharusnya hal ini juga jelas bagi amilenialis. Tetapi karena beberapa alasan, mereka pun kehilangan intinya. Saudara, Allah tidak menetapkan kita untuk memasuki saat murka, yaitu kesengsaraan besar. Inilah saat penghakiman, dan gereja tidak akan mengalaminya, sebab Kristus menanggung penghakiman kita. Saudara, saya bukan merasa tidak cukup baik supaya diselamatkan. Tetapi, Allah menyelamatkan saya itu oleh karena kasih karunia-Nya. Dan ketika Dia datang untuk membawa gereja-Nya keluar dari dunia ini, saya akan ada bersama-sama dengan semua orang kudus. Itu pun oleh karena kasih karunia Allah. Dikatakan, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita melihat, Allah tidak menetapkan kita supaya tertimpa murka, supaya merasakan kesengsaraan besar, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Selanjutnya, saudaraku, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-10 mencatat demikian, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Saudaraku, entah kita mati terlebih dahulu atau kita hidup sampai Dia datang, kita tetap harus hidup bersama Dia. Sebagian besar gereja itu sudah melalui ambang kematian. Sungguh merupakan suatu iring-iringan yang sangat panjang suatu saat nanti yang diawali oleh Stefanus dan juga semua rasul yang mereka adalah martir dan semuanya yang tertidur di dalam Yesus selama bertahun-tahun. Kemudian, mereka yang masih hidup pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, dan jika Anda dan saya masih hidup, maka kita akan berada di bagian belakang. Tetapi puji Tuhan, karena kita pasti berada di sana oleh kasih karunia Allah. Lalu apa yang bisa dilakukan kebenaran-kebenaran hebat ini bagi Anda? Saudara, ayat yang selanjutnya menyatakan, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Tentu hal ini sungguh menenangkan bagi kita orang percaya, bukan? Saudara, sekarang kita memasuki serentetan 22 perintah bagi orang Kristen. Inilah perintah bagi orang-orang percaya. Bukan hanya 10, melainkan ada setidaknya 22. Sampai pada saat kita diselamatkan, Allah sebenarnya mengurung kita di salib. Maksudnya, Allah tidak meminta apapun dari kita kecuali pertanyaan berikut. Apa yang kamu lakukan bagi anakku yang mati bagi kamu? Dan setelah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, barulah Allah berbicara tentang kehidupan kita dengan kita. Anak Allah tidak menjadikan 10 perintah sebagai jalan hidup. Dia berada di atasnya. Dia hidup di tempat yang jauh lebih tinggi. Sebagaimana yang bisa kita lihat dalam perintah-perintah di bagian ini. Saudara, perintah-perintah ini praktis dan tepat berada di muka bumi ini. Menanti-nantikan kedatangan Kristus itu adalah sesuatu yang hebat dan agung. Tetapi tentu sangat penting juga bagi kita untuk hidup dalam trotoar kehidupan, yaitu di rumah, di kantor, dalam kelas, atau dimanapun juga kita berada. Saudaraku, dalam Injil Yohanes 14 ayat 15, Tuhan Yesus berfirman, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Beberapa orang Kristen itu tidak pernah mengetahui tentang perintah-perintah Tuhan Yesus. Di sini ada 22 perintah, dan semuanya itu diberikan seperti perintah militer, singkat dan tepat. Kita dinasihatkan supaya sadar dan mengenakan pakaian perang. Anda dapat melihat dalam ayat 8. Perintah sudah diberikan dan tampaknya dibagi. Maksudnya, yang satu dikaitkan dengan yang lainnya. Kemudian kita melihat 1 Tesalonika 5 ayat 11 mencatat demikian. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Perhatikan perintah pertama adalah, nasihatilah seorang akan yang lain. Yang artinya tentu saja adalah, menguatkan satu sama lain di dalam iman. Kemudian perintah yang kedua adalah, saling membangunlah kamu. Saudara, orang-orang percaya di Tesalonika sudah melakukannya, kata Paulus. Anda dan saya itu harus menjadi satu tim yang bekerja sama, saling membangun di dalam firman Tuhan. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Tesalonika ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.